Soyez au cœur de l'info sur...
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi baeza na mdoto, tolobala mingi na medecine, mutazo mela masanga, eazo liate aobela foie, cirrhose. Mutazo mela masanga, eazo lia mingi, ya aobela pancreas. Mais pour voyer que l'alcool et tout ça, la foie, la pancréas et tout ça, la partie mélange d'autres, la motema, la moutou, et ainsi de suite. Mais de façon, par rapport à la question, tout le monde là, la repression est en haut de l'évoile.
Docteur, n'aibi que, ba mingi bazo landabiso na Congo, na Kinshasa, moi, habitude koti, ya kendeka nzela moku, c'est pour la langue. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sela ba dododo ba masanga ebele kili kili est-ce que kiko ebisa ba bazo landa biso danger ni nezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango.
Merci question ya malamu. En fait plus masanga eza na teneur ya alcool ebele yango pour baron bazo ben rendre là mon cousin pour yopé sa moto quick noki na mbongo moke. Et bien durée pe ya ya ko durée pe pour cirrhose et ça la manan na ndota moto et comme pe raccourci et comme pe moke. Donc les gars balo ben zela mon cousin zela mon cousin zapé na na quick tout comme pe na
na ko bébé ça.
Voilà. Oh, pour ta zone, la matarawe à 5 degrés au moins, il y a un salamou de belé. Ouais, maladie est installée. Mais on a zone, la 40, 50, coléka. Dans quelques mois ou années, au moins, la maladie est installée. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver dans la jeune, mais pas comme il nous a déjà. On a ça, jeune, jeune, mais elle est jeune, mais là, physiquement, il y a Moutoua Kala.
Moutoua Kala.
Voilà.
Est-ce que makaya et koki pe ko mema ko bebisa fois to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah merci. Eh bien makaya est la cause directe ya cirrhose du foie. Mais elle a auto bengara na le poto facteur de risque dans une situation moko ou eko prédisposer mutu ko permettre que mutu a développé complications moko ya cirrhose de porte ben na cancer du foie. La ndenge makaya eza yebali que makaya poumon et peut-être un cancer du poumon. Makaya et peut-être un cancer na ba partie belle en d'autres dont le foie. Donc si il est cirrhotique azo mais la pe makaya facilement a pour développer complications moko ben na cancer du foie. Mais makaya en soi est à cause directe ya cirrhose. Et le fait que Moutoazo Melango est à ma B, sur Aza déjà na cirrhose, pour facilement, il va bien d'aller, il va bien d'aller dans la complication de la cancer des fois.
Ezala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atala kamaka matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokoko ba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezala ki Fatuma Kalala Alimas.